Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by net so 'n wonderlike gedeelte hier in Romeine, die 7de hoofstuk, die eerste 6 versies. Ek gaan net 'n klein stukkie afbyt vandag want is so 'n wonderlike en ryk gedeelte, ryk en swanger aan inhoud, né? Miskien wil ek net vir nuwe persone wat dalk vir die eerste keer inskakel sê baie baie hartlik welkom. En ook vir julle vertel dat Paulus sy brief aan die Romeine geskryf het omdat hy op die oog gehad het om Rome binnekort te besoek. Nou ja, dit sou eers 'n paar jaar geduur het voordat hy uiteindelik daar uitkom en hy sou uiteindelik ook aankom in Rome as 'n gevangene op 'n boot. Maar op hierdie stadium is hy nou besig om voorbrand te maak vir sy voorgenome besoek aan Rome. En ook op sy deurreis na Spanje, jy kan maar kyk as jy wil by hoofstuk 15 vers 24, deur nou hierdie voorlegging as het ware van hoe hy die evangelie te verstaan te maak aan die Christusgelowiges daar in Rome. Nou ja, dit was so iewers tussen die jaar 55 of 56 na Christus, so kan nie presies weet nie, wel dat dit tydens die winter was dat hy geskryf het en op daardie stadium was hy natuurlik in Korinthe. Hy skryf dus vir die Christusgelowiges in die groot wêreldstad van die Romeinse Ryk, Rome. Tussen hakies, die meeste van daardie Christene het waarskynlik vroeër nie die Joodse godsdiens aangehang. So baie het ook uit die heidendom gekom. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n wonderlike gedeelte en daarom wil ek graag indringend met jou so 'n bietjie daaroor gesels, maar ek wil eers 'n paar, soos wat ek maar gewoonlik doen, 'n paar algemene opmerkings maak, want ons is nog steeds besig met die wat ons kan noem die 5de hoofdeel in die boek Romeine, waar dit gaan oor die nuwe lewe wat Christus gelowige mense behoort te lei elke dag. En as jy nou gereeld ons program luister, dan sal jy weet in die voorafgaande hoofstukke het Paulus telkens na die wet van God verwys. Nou, dat hy so dikwels selfs by wyse van kort selfonderbreking hierop terugkom, wys hy op die groot erns waarmee hy self die wet van God en die probleme rondom die wet beheen het. Nou hierdie probleme, luisteraars, het veral bestaan in die vraag na die aard en die doel van die wet, maar ook die posisie van die gelowiges, die Christusgelowiges, ten opsigte van die wet. Met ander woorde, moet die Christene nog nou die wet slaafs nakom? Is hulle nog gebonde aan al die voorskrifte wat die Jode vir hulle ook opgestel het na aanleiding van die wet? Nou gaan Paulus op verskillende van hierdie probleme in, maar hy konsentreer veral op die posisie van die Christene ten opsig van die wet. Toch wil ek dadelik weer 'n keer sê, is sy hoofdoel nie om die probleme rondom die wet bloot teoreties op te los nie. Hy wil die Christene daarvan bewus maak dat dit 'n wonder is, maar ook 'n verantwoordelikheid wat die Here op hulle geplaas het, dat hulle mag lewe as 'n nuwe mens, as mense met 'n soort van nuwe lewe, 'n totale nuwe lewe, 'n bestaan wat anders is, wat bevry is van die wet, maar wat nou aan Christus behoort en onder die beheer van die Heilige Gees mag lewe. Om die probleme rondom die wet op te los, is dus vir hom van baie groot belang, maar van nog groter belang is dit om die Christene 'n dieper insig te gee in wat werklike praktiese Christenskap beteken. En daarom in vandag se gedeelte hier in Romeine, die 7de hoofstuk, die eerste 6 versies, stel die apostel in hoofsaak die feit dat die Christene van die wet bevry is en nou in God se diens staan. Jy moet baie mooi luister wat ek nou gesê het. Ons is nie net bevry van die wet nie, liewe luisteraar. Ons is bevry sodat ons in God se diens kan staan. En dit vergeet ons baie kere. Daarom het ek juis vandag se program se opskrifie gesê bevry van die wettiese, diensbaar vir Christus. Geen Christusgelowige kan dus maar net passief bly sit nadat die Here hom vrygemaak het en hom gered het nie. Paulus wys in hierdie paar verse, ek gaan dit nou behandel, wys hy vir ons dat die gelowige nie meer onder beheer van die wet staan nie, maar dat hy dien in die bedeling, die nuwe bedeling van die Gees. Paulus gebruik die verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik om aan te toon dat die wet net gesag oor 'n mens het solank hy lewe. Die getrouheidswet geld net so lank as die huweliksmaat lewe. As die huweliksmaat doodgaan, dan geld daardie wet mos nou nie meer vir die oorblywende ene nie. En kan hy of sy met iemand anders trou? So het die wet byvoorbeeld sy gesag oor jou en my as gelowiges verloor toe jy saam met Christus gesterf het. Nou is jy en ek vry van die wet. Nou behoort ons aan Christus. En daarom moet ons vrugbare lewens lei in diens van God. Nou kom ons kyk indringend na hierdie wonderlike gedeelte wat die apostel vir ons gee hier in Romeine by die 7de hoofstuk. Die eerste versie sê: "Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as hy lewe." Baie belangrik. Jy sien, hoewel Paulus die Christene daarso in Rome nou vir die eerste keer sedert vers 13 in die eerste hoofstuk weer hier aanspreek as broers, was hy natuurlik nog al die tyd besig met hulle. En soos ons herhaaldelik tevore gesien het, beroep die apostel hom op hulle kennis en insig. Daarom sê hy: "Julle weet, broers," want onthou hulle die Ou Testament gehad, hè? Op hierdie wyse wil hy hulle saamneem in sy argument wat hy nou begin opbou. Die wyse van aanspreek beklemtoon te gelyk die belangrikheid van wat hy nou gaan sê. Om aan te toon nou dat die Christene nie meer onder die wet staan nie, begin hy sy argument by die lewenslange gesag van die Mosaïese wet in die eerste vers, maar gebruik die Joodse sowel as die Griekse Romeinse huwelikswetgewing in vers 2 en 3, ek gaan nou daarby kom, om sy punt te illustreer. So hy spreek hulle aan, as het ware met die beroep op die feit dat die mense van Rome tog wetskennis het. Maar nou wil hy daar die kennis van hulle verduidelik deur te sê dit moet lei tot 'n bepaalde styl van lewe. Luister nou na vers 2 en 3, nou begin hy nou met hierdie beeld van die huwelik. Die getroude vrou byvoorbeeld, sê hy, is deur die wet aan haar man gebind solank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy 'n ander man se vrou word solank as haar man lewe, sal sy 'n egbreekster wees. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet en is sy nie 'n egsbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Nou luisteraar, dit is baie belangrike goed wat die apostel hier sê, want ten sy 'n wettige egskeiding plaasvind, was 'n vrou volgens hierdie wettiese siening eers na haar man se dood vry om 'n tweede huwelik aan te gaan. So as illustrasie van die verhouding wat die Jode nou het teenoor ander mense wat baie wetties was, as illustrasie daarvan voer Paulus die voorbeeld aan van die huweliksreg. En die mense daar in Rome het dit natuurlik baie goed geken. Die Jode het die Joodse wet geken en die Romeine het natuurlik die Romeinse wetgewing in hierdie verband geken. Slegs solank as vir die eggenoot lewe, word die eggenote aan hom verbind deur die wet. Indien die man egter sterwe, sê Paulus, dan hou die eis van die wet van haar verbondenheid aan die man dadelik op om te bestaan, want die man is mos nou dood. As sy aan 'n ander sou behoort het, solank haar man nog geleef het, sou sy egbreekster wees. Maar na sy dood is sy vry om aan 'n ander te behoort, sonder dat sy 'n egbreekster genoem sal word. Die bedoeling van Paulus, lyk my, liewe luisteraar, is dat ons duidelik moet verstaan dat die dood die wet buite werking stel. Daarom kan hy hier ewe goed praat van die dood van die man. Hoewel ons op grond van die uitspraak in vers 1 sou verwag het dat hy sou praat oor die dood van die vrou. Nietemin, Paulus gebruik dit op hierdie manier om die moontlikheid te behou om die beeld so te kan toepas dat die een wat deur die dood geskei word, weer 'n nuwe verhouding kan aangaan as agtergeblewene. Sommige meen van die skrifuitleggers dat Paulus met die man wat hy hier noem, die man, die ou mens bedoel, wat as dit ware in 'n huwelik verbind is aan die ek die eintlike self van die mens. Eers wanneer die ou mens sterwe, is die mens self vry om aan Christus te behoort. Nou, dit kan so wees, luisteraars, maar het lyk vir my asof dit hier oor die letterlike praktiese lewe van die Christene eerder gaan. Kom ons kyk nou na die vierde versie. Daar staan, dit is ook die geval met julle, my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Hy gebruik dit eintlik, lyk dit vir my luisteraar, net die beeld van 'n huwelik om te sê. Kyk, as jy getroud is, man en vrou, en een van daardie persone in die huwelik val weg, dan is die agtergeblewe een nou mos nie meer verbind aan daai een nie. Hy sê net so moet julle onthou. Het julle as Christene oorgegaan uit die dwingelandy van die wet aan die verbintenis wat julle gehad het met die wet. Nou dat julle Christus gelowiges geword het, nou is julle net soos iemand wat hy lewensmaat verloor het, maar in positiewe sin, nou is julle aan Christus verbonde. Julle het oorgegaan in 'n totaal nuwe verhouding wat diagonaal lynreg staan teenoor die ou nie-Christelike lewe wat julle gelei het. Met ander woorde, hierdie vers 4 volg nou die toepassing van hierdie reël op die Christene. Alhoewel die vergelyking in die proses omgedraai word, soos ek nou net ook probeer verduidelik het. Dit is immers nie die wet waardeur die man in die huweliksbeeld verteenwoordig word wat sterf nie, maar die Christene waardeur die vrou verteenwoordig word in die beeld van Christus is die man en julle is die bruid. As gevolg van die feit dat die gelowiges, luister nou, deur hulle verbondenheid met die liggaam van Christus gesterf het, behoort hulle nou aan iemand anders. Aan wie sou ons kon vra? Die apostel antwoord die vraag. Julle behoort nou aan hom wat uit die dood opgewek is. Die liggaam van Christus, soos hy dit hier noem, kan hier heel waarskynlik dui op die Here Jesus se gekruisigde liggaam. Waar hierdie uitdrukking egter nie verder gekwalifiseer word nie, lyk dit vir my, slaan dit tog eerder op die kerk as die liggaam van Christus. Met ander woorde, op grond van hulle verbondenheid met die liggaam van Christus, die kerk, en daarom van wie hulle verbondenheid met Jesus Christus, die hoof van die kerk self, geld dit wat met Jesus gebeur het, naamlik sy sterwe aan die kruis, asof dit ook met hulle gebeur het. Hulle is dus dood vir hulle ou, mag ek dit noem, eggenoot, die wet, en nou is hulle volkome vry om aan Christus hulle nuwe eggenoot te behoort. Met ander woorde, Paulus wil dood eenvoudig vir hulle sê, hoor hierso, julle is dood vir die wet. Julle lewe nou vir Christus. Julle staan nou in 'n nuwe verhouding en Christus is die belangrikste persoon in daardie verhouding. Jy sien, liewe luisteraar, wat beteken dit nou prakties? Wanneer jy besef dat jy aan Christus behoort, dan verander jou en my lewe onherroepelik. Ons kan nooit weer teruggaan na die ou lewe toe nie. Die ongelowige dink natuurlik net aan sy eie bevrediging en hy put sy krag uit die feit dat hy self oor sy lewe besluit. Daarteenoor is God die middelpunt van die Christusgelowige se lewe. Met alles wat jy en ek is, met alles wat jy en ek het, behoort ons 'n vrugbare lewe te lei in diens van God. Nou as die apostel dit so duidelik stel en dit nogal verduidelik aan die hand van die huwelik, dan kom die vraag dadelik by my op, luisteraar. Hoe lyk my verbondenheid aan die Here Jesus? Handhaaf ek nou nog, as het ware, 'n wettiese verbondenheid? Ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dat doen nie, hierdie ding moet ek doen, en daai swaar ding moet ek ook doen, alhoewel ek nie lus is nie. Dan is daar fout in my verhouding. Want hy sê, julle leef ons nou in vryheid teenoor die Here Jesus, wat julle bruidegom geword het. Luister na die vyfde vers. Hy sê, toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte waardeur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggame werksaam en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Nou ja, hulle agtergrond is heel waarskynlik bietjie anders, want onthou party van hulle het uit die Jodendom tot bekering gekom, party van daardie Christene het ook uit die Heidendom tot bekering gekom. Daar was dus 'n radikale verandering in hulle lewens toe hulle Christusgelowiges geword het. En dit is soms, liewe luisteraars, nog 'n bietjie 'n probleem met ons wat in aanhalingstekens Christelike huise groot word. Ons is so gegiet in die vorm van Christen wees. Maar het ons werklik 'n persoonlike verhouding met die bruidegom? Laat ons werklik elke dag toe dat die Heilige Gees wat in ons woon, daardie verhouding wat ons met die Here Jesus het, verdiep. Of is ons so besig met ander dinge dat as ek dink ek nou my dankoffer gegee, ek nou kerk toe gaan, ek nou 'n paar dingetjies gedoen, goed gedoen na ander en seker dinge het ek nie gedoen nie wat verkeerd en sondig is, dan dink ek soms maar eintlik is ek daarom nou nie te ver van die Here af nie, my verhouding met hom is nie te sleg nie. Dan slaan ons die bal baie ver mis. Dit lyk vir my luisteraars, dit is juis wanneer ons so begin dink dat ons weer vleeslik raak. Maar jy sien, hierdie vyfde vers wil vir ons baie duidelik sê. Omdat ons as Christene nou volkome aan die opgestaane Christus behoort, is dit juis ons as Christene se lewensroeping om 'n vrugbare lewe te lei in diens van God. Hy sê, toe ons nog 'n sondige bestaan gevoer het, het jy opgelet? Nou, daardie uitdrukking dui op die tyd toe die Christene nog in die vlees, dit wil sê, onder die heerskappy van die vlees verkeer het. Die vraag kom dus weer by my op. In hoe mate is my lewe nog vleeslik? Nou nie net dinge wat ek doen in die vlees nie, maar ook vleeslik in die sin van in my gedagtes alreeds ontrou aan die Here. Toe ons van die Ou Testamentiese gedeeltes behandel het, het ek al 'n paar keer vir jou daarop gewys dat ontrou aan die Here ook in my denke, ook in my verwaarlosing van my verhouding met hom, word die beeld van egbreek dikwels gebruik. Nou hier, natuurlik, liewe luisteraar, die vlees is daardie mag waardeur die Satan in die sonde oor die mens regeer, waarmee hy ons liggaam en ons gees in sy mag kry. Nou wil ek dadelik sê, hy kan nooit vir ons volledig in sy mag kry nie. Hy kan ons laat struikel en laat val, want ons is in die hand van die Here. In Johannes 10 vers 28 staan daar, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie. Maar dit beteken nie, luisteraars, dat ons van tyd tot tyd ontrou raak nie. Dis eers wanneer ek as mens oorgeplaas word in Christus, dat ek bevry is van hierdie negatiewe vleeslike mag. Destyds het die uitdrukking sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, soos dit in vers 8 ook staan, in alle dele van hulle liggame, dit wil sê in elke uiting van hulle bestaan gewerk, want hulle was eers heeltemal weg van Christus af. Hulle het hom nog nie ontdek nie. Hy het nog nie die beheer oor hulle lewens uitgevoer nie. Die gevolg hiervan was dat hulle in direkte teenstelling met dit wat hulle nou as lewensroeping aanvaar het, naamlik om vrug in diens van God te dra, vrugte gedra het in diens van die dood. En nou wil die apostel in die 5de vers wil dit daarmee baie baie duidelik sê, daardie ou lewe om vrugte te dra in diens van die dood moet verby wees. Maar julle moet onthou, julle moenie op 'n wettiese manier probeer om reëls na te kom sodat julle kan vrug dra nie. Julle staan nou in 'n persoonlike verhouding met die Here, nie die nakom van die wet nie, maar 'n liefdesverhouding met die Here Jesus self. En daarom, 'n liewe luisteraar, kom ons lees weer hierdie 6de vers, want ek dink dit is so belangrik. Maar nou, jy sien in die 5de vers het hy gesê, toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gehad het. Nou sê hy in vers 6, maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf. Ons staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees. nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Dis baie belangrik dat ons dit baie goed sal verstaan, luisteraar. Dit is nou nie meer die wet wat aan jou en aan my voorskryf hoe ons ons lewens moet inrig nie, maar die Gees van God wat dit vir jou en vir my as nuutgemaakte mense moontlik maak om God op 'n heeltemal nuwe manier te dien. Om dit aan te sluit by Paulus se beeld van huwelik, wil ek miskien net dit sê. Voordat jy en ek Christus gelowiges geword het, luisteraars, was ons man, dit wil sê ons ou mens, of as jy wil, die stuk vlees, dit was ons lewensreël. En dit het eise aan ons gestel, wat ons nie kon nakom nie. Nou sê die apostel, jy en ek het egter dood gegaan. Ons het saam met Christus gesterwe. En so het jou man, die wet, gesag oor jou en my verloor. Toe jy en ek, luisteraar dus, saam met Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe, het ons saam met al die Christus gelowiges se bruid geword. En nou is die Here Jesus die een wat oor ons die gesag voer. En dit is 'n liefdevolle gesag, want hy stel sy bruid in staat om te wees soos hy die bruid wil hê. As jy hierdie selfde gedagte wil gaan naslaan in die boek Efesiërs, gaan kyk by Hoofstuk 5 vers 26 en 27. Daar moet 'n innige, tere verhouding tussen jou en my aan die een kant en die Here Jesus aan die ander kant wees, net soos wat daar 'n baie intieme verhouding is tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik. Ons kan dus, luisteraars, ons kan dus vrugbare lewens lei in diens van God, omdat die een wat gesag oor ons voer, ons die vermoë daartoe gee. Ons doen dit nie uit eie krag nie. Laat ek weer 'n keertjie vir jou vers 6 lees. Luister nou baie mooi en kan jy die teenstelling sien en dan kan jy die rol van die Heilige Gees in ons lewens ook daarin baie duidelik sien. Dit is Romeine, die 7de hoofstuk vers 6. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf. Ons staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. En daarom wil ek ten slotte, liewe luisteraar, vir jou herinner daaraan, wat sou Paulus hier bedoel met die nuwe bedeling van die Gees? Jy sien, ek het reg toe ons met ons reeks begin het, een keer vir jou gesê, 'n mens kan eintlik die geskiedenis in drie groot periodes indeel. Die eerste periode is daardie periode van skepping, van roeping van 'n volk, toe die Here die Israeliete geroep het om sy volk te wees, want hulle was dit nie van tevore nie. En in daardie periode kry mens veral God die Vader op die verhoog. Dan was daar die tweede groot fase, toe die Here Jesus uit die wêreld toe gekom het en wat vir ons beskrywe word die vier evangelies, toe hy met mense voete in die stofstrate van Palestina kom loop het, toe hy gesterf het aan 'n kruis uit op Golgotha. Om te wat? Om sondaar mense met sy hemelse Vader te versoen. En nadat hy vertrek het met die hemelvaart, luisteraars, het hy, soos wat hy beloof het in Johannes 14, gevra dat die Vader die Heilige Gees sal stuur, en dit het waar geword in Handelinge 2, ne, op Pinksterdag. Van daardie tyd af leef ons dus in die nuwe bedeling, in die bedeling van die Gees. Ons is nou in die periode waarin die Heilige Gees die verdienste van die Here Jesus wil vat, dit op jou hart wil bind en wil sê, hoorie, dit is vir jou persoonlik bedoel. En daardie Gees van God woon dan in ons harte as ons die boodskap van die evangelie aanvaar. Hy lei ons, Johannes 14, hy herinner ons, Johannes 14, en hier het ons nou vandag gehoor dat Romeine 7, die 6de vers sê, dat ons nie meer aan die wette so slawe onderdanig is nie, maar ons kan God nou dien in die nuwe bedeling van die Gees. Nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. En dit is 'n wonderlike, wonderlike stuk genade wat die Here aan ons betoon. Die Gees van God lei ons daagliks in hierdie nuwe lewe vir die Here. Tot volgende keer. Totsiens.